Pelona VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye. Pourquoi est la mon péboye pour la mon abanso na lina cannabisoline lia sango na lokuta la lingala ou to studio zoomina sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango yamukili alelo. Mabuta mabakangemi baike mai mazwi sango yeliwa ya bana babangu na mubulu ya kuluka kokima boloko bonene bwa sepa kamakala mokolo ma musala moko muliki mazali kuluka komuna nzutu ya bana na bangu kasi nzela epesameli bangu na inote.
Pour le moment, c'est toujours le même. C'est pas par la recherche. Vu qu'elle est autre, c'est du côté de la blessure, pour mourir, c'est toujours un peu plus de son abonnement. Pour toi, c'est la même dans ma campagne, c'est bon, parce qu'on a dit qu'il y a 6 ans, c'est qu'il y a des plus de son abonnement.
Bo bendani kati na conseil ya magistrature ya école Congo démocratique na ministre d'état ministre ya mambi masembo po itali bo tindami ya bakangami na boloko bonene seper kamakala ipayi batukoleka kama moko na tukumi bali na libwa bakufa ki na libandela ya mposo na koluka kukima
Kokoso oiko iko sali mati parce que ministre justice yé aza membre ya exécutif mais mobeko li konzi e pesa mo pouvoir ya ku pesa injonction na ba magistrat ya parquet po na une mission bien déterminée
mopesi toli ya mai matali sembo ya ministère ya mambi mabolobi mbisi epe kobukula bibweli ya ekolo Congo démocratique Alex Kande azali awa na Washington DC engumu mokonzi ya Amerika autaki kozala na likita ya miluna na eta ya Minnesota yinde mosali wa bino Edi Isango akoyamba na linaka na biso na bozindo ya lelo makambo maimanso toko kendo na bolai na ngo na mwantango kasi yambo toko pisa bino sango na bokuse sango yango ilengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, oyo azali kowelela mpona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na moko mokoya, azali na Pennsylvanie.
Kamala Harris azali na Pennsylvanie po na komilengele na bondongwani na mbandana ye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump. Nzokande Donald Trump azalaki lobby nde na New York na likita na bayi mombongo epayi asakola ki ete akopesa ebonga ya kosala mbongo wana ya buzindo penza na Elon Musk na maimatali mkita ya ikolo soki alongi maponami. Kamala Harris na Donald Trump bakondongwana pona mbala ya yambo na itando eke mokolo mwamosala moko mokoya.
Kaka na ekolo Amerika bakonzi ba mambi masembo bazali kolandela bato batano ya misala miabulu kiluki.
Ezala kilobi loleki nde ba bolandeli buango hubo bandaki na ntina ya busali ya basali batano ya misala ya bokingi ya basuda ya ekolo Rusi na ntina ya bosangani bwabango na bobebisi ya internet to cyberattack e kanelaki ba site ya mbula materi ya Ukraine na bolengeli bokimi ya ekolo Ukraine na 2022.
Ekolo Congo démocratique etie linzaka ya boyokani na mambi matali basoda na ekolo Chine.
Ekolo Congo démocratique na ekolo Chine batiaki linzaka ya boyokani na mambi matali basoda miye mikopesa maboko na mapinga ba FRDC. Boyokani emonisamaki na polele na nzela ya vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo Kabombo Mwadiamvita tango akindaki mobembo na ekolo Chine na bokutani ya mbala ya libwa ya boyokani pe bosalisani na kati na ekolo Chine pe bikolo bya Afrika e salimaki mokolo mwaminei kino mokolo mwamotoba ya sanza eye linaka ya boyokani to akor yango etali makambo ebele lokola bosalisani ya basoda bopesani mayele mpe kosalisana na bisalili to ba ekipman ya basoda tina na yango ezali ya kubungi bongisa lolenge ya kusala mosala ya mapinga ma FRDC biye bizali na mikakatano ya bokingi ya makasi mingi mingi na region ya Grand Lac.
Tomo ya sika ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique Rémi Maréchaux a bandi mosala moye na engumba Kinshasa.
Rémi Maréchaux atindamaki lokola ambassadeur ton Toma ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique na Emmanuel Macron a bandaki mosala na ye na Kinshasa na sanza eye na maloba maye e pai ya ba français ya bayi français a moniseki esengo na ye ya boyingi si makasi boyokani na kati ya ekolo France na RDC etinda eye abengi ye moko ya lokumu mpe e mokumba monene ambassadeur ya sika ayebaki Kinshasa na 1990 to 1990 pe asalaki kuna mibembo mingi ya mosala azali molandi ya Bruno Aubert apesi longonia na boyokani na kati ya bikolo babale mpe amonisi ete mibembo ya bakonzi Félix Tshisekedi pe Emmanuel Macron bizali kolakisa boyokani yango.
Na ekolo Congo Démocratique kaka na Sud Kivu kulika bakima bisika bya bango tuku minei bazwami na bokono bwa Mpox na Fizi pe administrateur ya territoire ya isika yango abwa kimbela ya bokebi.
Pene na bakima bisika ba bango na motango ya tuku minei baye bazali kokima bitumba na kati ya biteni babale ya bamaimai ya Kabambare mpe baye bavandaka na chef lieu ya groupement ya basika silwa na territoire ya Fizi bazwa maki na bokono ya Mpox makipox na eteni wana ya etuka ya Sud Kivu ezali lokola bakima bisika babango bauta na groupement ya babuyu e ezwami na secteur ya Kabambare na etuka ya Manyema.
Mangwele ma Mpox pene na koton kama moko maye makomaki lobi loleki na ekolo Congo Démocratique makotinda ma yambo penza na bituka biye bizwa mina bokono na mutango ya koleka.
Ministre ya mambi ma bokolongono bo peto mpe bo batelami ya ekolo demokratiki ya Congo Démocratique azwaki lobi loleki na libanda ya mpepo ya njili motango ya liboso ya mino to vaccin mpo na kubundisa bokono Mpox na lisalisi ya misala ya mambi ma bokolongono ya OMS ya Union Européenne pe ya Fonds des Nations Unies pour l'Enfance to UNICEF nkoto tuku libo na libwa mpe nkama yoko ya vaccin MVA-BN bikomaki na Kinshasa kati na nkoto o kama mibale ya kisi biye bizilamaki mpo na mokolo ya poso. Bituka biye bibetami makasi na Mpox lokola Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chwapa, Mongata, Sankuru, Congo Central, Bandundu pe Kinshasa bikozala bituka ya liboso ya kozwa nkisi to vaccin yango ba bo kabuli ya mibale nde biko kabulama mpe na bituka zomi na mitano misusu.
Matondo mingi Antoine Roger Boulamba. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mabota mabakangemi baike maye mazwi sango ya liwa ya bana babango na mobulu ya koluka kokima boloko bonene bwa seperka makala mokolo mwa mosala moko moleki mazali koluka komona nzutu ya bana babango kasi nzela epesameli bango te to benga kibongo na lingwala na Kinshasa elenge mwasi Elize Zola oyo azali longo na libota na ye koluka ba ete ba Zibai bisabangu penza sango itali ndeko pe mobali babangu tulanda.
Kumla eza Elize Zola.
To bengi yo poto yo ki sango ete okufeli moto na bi mobulu esalama ki na boloko ya makala na mokolo ya lundi ya mosala ya moko. Okufeli nani?
Na kufeli papa ya mwana.
Papa mwana na yo kombo na ye nani azalaki na mibu boni?
Kumu na ipeke kale azalaki na mibu boni.
Akufeli ndenge nini? Nazalaki wapi pe akufeli ndenge nini?
azaki na prison ke ken formation avec ce to akufi
ndeni bino boyebi ke akufi ndeni bozui sangwango
bon ezema ba sa proche na e ba proche na e ba kamaje ni kae
bongo sika bokenda kite na prison kotala kutuna na ba konzi ya boloko
ke polengo ma woli ba kuba ke no kufi bon ezema no buli ke ni ke sila dimanche ndi ba kunzi ba kubaza kufi
nana ebisi bino keza mobulu boku mutuma otako ebisa batu ke soki kombo ya ekonomie za kati na batu bakufi butuna kata kumba batu bakufi te
bon bitu do yoki information pour ba camarade maintenant tu vis pe buna ke to bi moye ba ba kende kuna na nyiche yo ezati
wana ka nanya lubi bongo
ndi ba dirisa ba ko moya ba muta lubi ke meto ke information bo itai ke to
si ka bo muni kombo bo muni njoto na ite na yoki do kola bozo bozo luka luka
bon to za pe na recherche ya ko luka e si ke pa dengi di se pete me a na telephone ke sou la nain a dengi di se pete to dengi na ni zo le kati
bongo ndeko na yo mobali na yo katala mwana na yo azalaki na boloko banda tango nini
akota prison le 13 janvier
boyebiti na akota ki prison wakangaka ipona nini
autaka zandu asumba atikaka na zandu ziki na karte na biso chani mogwe amikomisa eclaireur kopointise bana azeni atekasalelo oto kokanga bango ye bazwaka ye na nzela autaka zandu na 18h ozonga nde bazi bakangi
siko na libota bozosala nini bozosala matanga bosangani bozolela sangwana bozwi yango ndenge nini
bon pour le moment tozolela nani kakara na recherche vi ke leo tokendaki likota ba blessure tomoni etende tozonga mpe tondese na bamor
bobotana ekaka mwana moko a
nabotana ekaka mwana moko
azalaki na baavoka babasambela ye to bato balandelaka ye
bon wana nayebi te wana esona tu na bafami na ye vike bayebaki bazelaki avoka ko abandi akosamba ye moko san plenia epo akota kuza samba te badengisa pena pena kilo ayaka te asambaka ye moko
soki bino bokoki kokende otuna na prison te botuni baavoka te batuna soki akufi ya solo to mpe soki aza na bomoi
bon wana nayebi te ifo toyokanaka na fami naoeoozelanobamakambo
siko tokoki koloba akufi to akufi te toyebi te to toyebi mpenza mpona avec précision
information zo yebele eyaki akufi eyaki akufi tazwi bale na loboko don tomoni mpe na bato bablessure azafi na bato mpe bakufi tomoni na biso ete na tozoyoka kaka nde mpe baninga bazoloba kaka akufi bamonaki ye lelo na bon bakambozi mwaka ebele
ezalaki elenge mwasi Elize Zola oyo na libota na ye bazali koluka komona nzoto ya ndeko mpe molongani na bango oyo balobi ete akufaki na mobulu na seperka makala bobendani kati na conseil ya magistrature na ministre d'etat ministre ya mambi masembo mpo etali botindami ya bakangami na boloko bonene seperka makala epai bato koleka nkama moko na 20 bakufaki na libandela ya mposo na koluka kokima boloko boye tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa
bozangi esika mosusu mpona kotinda bato bayebakangamaka mpona bambeba mike nde botindaka bazuzi komema bato bapesami etumu na makala yango esalaka ete boloko boye bolekisi mingi mpenza motango mwa bato basengeli kovanda kuna bakangami bavandaka kati na nkaka ya makasi mpenza mokangami moko ya kala oyo tokobenga mwana mboka Clema apesi mayele na ye na mibu mibale ya bokangami na ye na boloko ya makala
experience na ngai donc c'est-à-dire eza esika ya malamu te comme prison eza esika malamu d'abord on te va besoin privé liberté de ba condition eza kuna eza ba condition moko viable été odan ka kuna na kati pe ozo manke pe liberté eza na ba barrière oko le kati donc ce qui au sali moi moi gaffe bien waka bon infraction pour discipline kuna eloko ngala c'est plus par rapport à libanda bazala discipline ko le kakuti libanda
pona maître Richard Bondo avocat ya mboka kanyaka ezali mingi na misala ya sembo to système judiciaire ezali pe likambo la lisengeli kotalela tola na maître Richard Bondo
c'est-à-dire ba pesio musala ya l'état au lieu yo remplir ndenge mibeko esengeli musala na yo pona suka okufutama koso ya mbongo oyo anemo to bengi yango corruption, c'est-à-dire mutu mental na ye beba batu basikomi kulinga mbongo koleka devoir na bango.
Ministre d'état Tali Mambi Masembo Constant Mutamba kitaki ye moko na makala mokolo mwa musala mine imuliki pona kotala nini esale maki na liwali ya bakanga mikama moko na ntuku mibale na libwa na mobulu mobenga maki boluki ko kima bakangami apamela ki makasi ndenge bazuzi batinda kapamba pamba bato na boloko ya makala na kozanga kotala boloko yango esi etonda toka ministre ya Sembo Constant Mutamba.
J'ai alerté.
La kebisa ki bato nyonso awa mpe batelemela kingai bota la siko yombana oezali sabotage ya misala ya mokonzi ya mboka mpe ekosale mabongo te poso nyonso bamagistrat batindaka bakangami awa na makala kozanga kotala makoki ya boyambi.
Na ngambu na yango conseil sipaye ya magistrature ekanisi kokanga bato mabe mpe kotinda bango na boloko ya makala nde yango mpona mbeba mpe mobulu ya motango mingi ezali kosalemaka mingi na engumba ya Kinshasa. Maloba maye matangamaki na procureur ya tribunal constitutionnel Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux déclarations faites,
Kolona maloba oyo elobama kina ministre ya Sembo koloba ete bamagistrat bazali na mokumba ya bokimi oyo esalemaki na prison ya makala ya solo kokangama ezali exception kasi liboso ya bomati ya mbeba na engumba bokangami mpe oyo esalemi na bamagistrat ezali elelo ya mbeko mpe ya malamu mpona kobatela bana mboka.
Une réponse légale et idoine pour sécuriser la population.
Maître Meshak Mwila alimboli na mokuse makanisi mabaye conseil ya magistrature toyo kayepe
kokoso oyo ezali ko régner entre ministre ya justice na ba magistrat représenté par le conseil supérieur de la magistrature eza kokoso oyo ekoki kosalema te parce que ba magistrat bien que tant debout ou assis, c'est-à-dire magistrat de parquet et le juge bango nyonso bazali ba magistrat bazali na conseil ba membre ya conseil supérieur de la magistrature bazali régi par un statut particulier oyo ezali ko régir bango ministre ya justice ye aza membre ya exécutif mais mobeko li kozi epesa ye mwa pouvoir ya ko pesa injonction ou ko pesa ordre na ba magistrat ya parquet pona une mission bien déterminée ezali yako déclencher action publique, c'est-à-dire ko fongolisa bokangami ya mutu moko
botondisa mi ya boloko na ekolo Congo démocratique bozali ko kosoto pasi ezali ko tia bato na likam ya kobungisa bomoi na bango bayebatala kamambi masembo mpe makoki mabomoto bayitokutana kina bango basengi mbongwana ya bozindo mpona kobikisa bomoi ya bato pe kozongisa lukumu ya bato na boloko ya mboka. André Ndambi pona VOA Lingala Kinshasa.
Sika ikomitango ya lina kanabiso na buzindo.
Lelo na lina kanabiso ya lolaka la Amerika na buzindo toyambi conseiller ya ministère ya pêche et élevage tolobanini ya bolobimbisi pe ya bokubuko libanyama aye awana États-Unis toyambi tokutuna imwa mituna azali Alex Kande mbote mwana mboka Alex Kande
mbote ndeko journaliste na koyambanga na kati na bino
yambo penza tokutuna oye awa oye osala nini
ndenge olimboli ne bandeli ya makambo na ye na mission awa na mboka ya États-Unis mboka oyo eza structuré na oyo etali koloba mbisi na koboko loba nyama na yaki pona ko assister na conférence oyo ba organisa ki na Minnesota FAM ezali structure pe organisation ya baye bazali kotambola na nzela ya kopepa kolona na koboko loba nyama e lisanga wana esengelaki kokutanisa biso na ba oyo nyonso bali interesse pe baza developpe deja na kati ya Amerika na mosalo etali ya biso ya koloba mbisi na ya koboko loba nyama.
Tango zoloba Minnesota Farm eza Minnesota Ferme ndenge tobana français
bon, monoko ya
lingala voilà. tango ye kuna omemaki nini na eza bokutani lisanga okuyi omemaki nini?
Oui komema ezali tomemi oyo ezali esaleli na biso toye lisanga ya kokutana na ba ekolo mosusu koyeba bango basi basali mwa pa liboso biso ya biso ministere euti kobota masika toyeba pa oyo bango basali etamboleli nini basali po bakoka koliesa population na bango eyine na mbisi kotala potentialite oyo Congo ezali na yango na ye pe kolakisa bango oyo ezali ba probleme oyo ya biso ba difficulté oyo ya biso po toyina na ebandeli ya ya kokamba ministère oyo
kasi bongo zwi nini okomema na mboka
oui na zwi ndenge na lobi toujours na zwi mayele na mabongisi o nga pe na komema kokende koformer pe koinformer bandeko ya biso etamboleli nini mokili ekomi kotambola na ndenge ya sika na koloba mbisi na ba machine po tobengaka ba bato ya mosala ya kopeshe po na ko différencier pe ko sala quantité o esengeli po na ko liesa bato na o etalimbisi
ekolo Congo démocratique bato balula rango na mokili balobi pambwama na ndenga osaka na te mai koloba te bisika nyonso kasi ekolo Congo démocratique eza penza na mokila po etali koloba mbisi pe kobokola bibwele na ba po na nini biloko nini bozo sala
effectivement mboka Congo bato nyonso batalela ko ezali na bibale ebele ya mbisi eyali na difficulté ya production industrielle c'est-à-dire que production industrielle eyali production oyo bakosala na machine biso epa na biso tokosalaka production na maboko oyo tobengaka production artisanale na ba pirogue mpona kopeshe or tokoki kopeshe bongo mais tokokuma jamais na capacité ya koliesa ekolo momba po te ezali bato bakosala na maboko ba structure nyonso wana na mibeko oyo ezali kobongisa esaleli ya koloba mbisi nde eza na difficulté esali ke ekolo eza na mwa retard ndambu na oyo etali maye esengeli kopeshe mbisi
makambo wana esolobana bato mbula matali nyonso banda biso tobotama tisi kobaloba kalikambo wana bino mpe boyebi yango ekomi ya toloba bokonzi ya mibale ya mokonzi azali na esika bino boye boza pe na kati ekipe wana boyebi makambo wana kasi nini bozosala po bopesa biyano na yango
tobandi kopesa biyano na yango po nkondo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi asungaki biso elongo na ministère oyo tozali na yango mpona kosombela biso wi bato ya peshe industrielle po te tolongwa nanu na ndambu tobanda quelque part en attendant tosomba misusu donc difficulté oyo tozalaki na yango na koyita mbisi yango wana bamashine ekokoma mikolo ezali oyo ezali koya que je crois na retour na ngai na elongo na mokonzi na ngai Jean-Pierre Chimanga Bwana ministre oyo atali makambo ya peshe tokokende na Egypte esika bamashine wana ezali deja na bamarin ya bacongolais po tomema yango na mboka tosala mosala na ndenge mosusu esengeli kosala mpona koliesa population
ekokoma na Congo ntango nini
probablement d'ici un mois ou deux mois maximum parce que il faut tomema bamarin congolais problème toyi nango na Congo ezali nini bamarin na biso na Congo baana licence internationalité il a fallu tozwa bamarin ya libanda po bamema babato ti na RDC po bapesa yango na maboko ya bamarin na biso donc esengeli kochange nanu bacontrat otouti kosigne e mokonzi na ngai Jean-Pierre Chimanga Bwana akopresente yango na conseil des ministres lokola ezali volonté oyo ya chef de l'état po kati ya volonté ya mokonzi ya mboka yango acréé office national de pêche et aquaculture oyo ezalaka à l'époque ONP ekufa mais azongisi yango sikoyo na bomoi po oyeba koorienté misala etali kopeshe mbisi
ekozala nini ekozala boyokani na lokolo bi egypte na mboka wana po bango nde ozala nini ezala mpenza ya bana ya congo ozala ya mbula matari bopesa na bato ezala ndenge niexplike
te bato ezali ya mbula matari na bi mbula matari auti kocréer société oyo ekotala effectivement kaka makambo etali peshe société ça fait 2 ans ba auto créé
nabo yokani na mboka mosusu te lokola ezalaki ba projet akala bato mosusu baoya na bato na bango mais bon bakabola ou bien ezala ndenge
tete bato oyo tosombi eyali ya mboka eyali ya mboka ekozala géré par office national de pêche et aquaculture oyo mokonzi ya mboka auti kocréer
banda kala nekolo Congo démocratique baloba makambo yo to yokaki ezali na ezanga na maluku bien na mboka ngoku mezala nansele a mobuta za osala masikulu kuna to tuzaki bana mikeko yoka to moni pe president ya zo sala mabalisku ba bilaka ipesa mamingi ata mokonzi za nisika pesa ki ekomi bilaka ne ekomi api babai wa komi sango isika ikozala penza ba wando misambisi ya malamu tout ça mopesa solution na mboka kolia
yango na lobby bilako mokonza mboka apesaki bana ya Kisasa na bana ya Kalemi bana ya Goma na Bukavu yango esengeli ke ifale to bandana na kozwa babato autoti kozwa mais yambo ya kosu ya même na babato to changer structure parce que mokonza mboka na 50e journée ya pêche ya mboka elongo na ministre oyo azali kokamba milulu ya pêche bazalaki bango nyonso na ntele ba remeta ki ba entra entre zali bilie ya bambisi ainsi que ba materiel oyo esengeli ko conserver mbisi pona kubimisa pona koteka ba bandaki étape par étape ba bandaki na ntele mokonzo ya ngai oyo atali makambo etali koloba mbisi asali deuxième étape na Kisangani apesi pie oyo tikala kozala te na mboka de façon que na niveau ya ba organisation locale bae ba ko s'en sortir et puis bae ba ko orienter mais pas si pe ya mboka mingi e ali pêche auto ko benga na monoko apoto illicite pêche illicite e konyokola parce que ndenge ba ko sala yango e ko boma mbisi na et puis e ko kimisa mbisi na bebale na biso
tango lobi illicite etali mibeko olobi mibeko e umela ba bongo la ngote kasi bino bopesi ya mwa mayele pona mibeko ya sika eloko nini ko bongo ma na mibeko yango pe kubima kan
bon au monito ali na mboko ya demokrasi ce qui proposition ya mobeko ye il faut le kanano na parlement parlement ba député baza déjà na mobeko na maboko toko senga bango nde ba kende na lombango kubimisa mibeko pona koeba kosunga domaine oyo pe kotombola ekolo neti ezali moko ya ba mission oyo ya bango ke bana ya Kisasa bana ya Congo il faut balia donc baza obligé ya kokende mwa mbangu pote ba kozongi sa makambo na nzela
nini kobongwa ma
eloko kobongwa ma e aliete tokozana na mibeko ya sike kokamba biso parce que mibeko ezoki kokamba biso ebi ko orienter te le lo monde se developpe makasi tokomi ko tozo partager ba lac na ba fleuve na baninga mosusu donc il faut mibeko oyo ezali ko orienter e pa na biso etambola elongo na mibeko na bango poto yeba de part et d'autre ko lesa ba bana ekolo
ezalaka utakala na mibeko ndenge nikolo bambisi kasi batu baza na pasi bazangi minyama bafile baza ezala mibeko balandaka ngote basala ba moustiquaire bandakala bino boko bongo lango ni poza pasi boko pesa bango biloko po bando ko sala pêche ndenge sengeli to soki baza na ngote bazoka ba moustiquaire okutu ba pesi bango na ba organisation internationale pona kubundisa mungungi babandi ko pesi ko pesi ba
te na uti ko biso awake mokonza mboka na 50e c'était au mois de juin ou juillet 57e anniversaire ya o etali mokolo ya pêche ya kolo bambisi asala ki o etikala ko sala te apesa ki bango matériel o nyo se singeli parce que to banda ki nanu ko meba pêcheur na structure il faut pas à la structurer po o eba ke to ko pesa biloko na nani yango to sala ki ba pêcheur ba komi structurer to pesi bango biloko e singeli o to ko benga biloko intra o ba pesa ka pona ko lesa ba mbisi to pesi bango ba file ya ko loba na ngom mbisi to pesi bango ba congélateur na ba groupe électrogène ya ko bate la mbisi pona ko ebate cette fois-ci to yaki na idée que na niveau local ba pêcheur ba ebisa biso quantité ya mbisi bango ba pêcher na quantité ya mbisi bango ba bimisi pona ko lesa ekolo en attendant ba machine ya minene ya
mbisi zo limo na ba bibali ya Congo tozana a lac oeza réputé les plus poissonné na mokili mais soke kuna ko bon attend so comment passe ba plastique et tonda ah ba tunyo so mundi atali ko ba bibalemiki na Congo bisika msuku ko tambola ko ba plastique ah bisika lo ko ba mangrove esika e bunga ba zamba misusu même na maba Congo zamba eli moi bozo sa ni pou pesa bien na bi lo ko na nyoso
bon to ko bunda na yango e ali gouvernement e uti ko banda tous en amicolo, deux mois kakatoutiko bandana moussala. On tient compte, il y a Binoko Ananyoso parce que Koli Mayambi.
Et Zalaki Alex Kande, Azali Mopesitoli, na Maimatali Sembo, na ministère Italie Kolobambisi, Peko Bukola, Bibule Ekolo Congo démocratique, Matundu Mingi na Bino Sbolanda Kibiso, Matundu Mingi na Robert Brass, na Lionel Gaima, Basunga Kibiso, Nzela Yasinga, na Antoine Roger Boulamba, Puna Sango. Zalaki Wabino, Edi Isango.